A very good evening to everyone. At syempre, itong inyong host, si Kuya Carding. At marami na naman tayong pag-uusapan. Maraming matututuhan tayo mula sa inyong lingkod kay Kuya Carding. At syempre, sa ating mga special guests, sa kanilang mga testimony, gospel, music, and life. You are watching The Carding Show. Ang ating pong ipakikilala sa inyo ay isang, sabihin natin, close friend, kumpare, kumpadre, at isang kapatid sa pananampalataya. At ano pa, siya po ay merong, I can say it's a South Salon, one of the best salon in the Philippines. At siyempre, without much ado, the grandmaster of hairdressing, ang ating bisita, let's welcome Brother Henry Sumbilio. Kamusta ka na, Brother Henry?
Wow, isang malaking karangalan, Bishop, na naimbitahan mo ako rito. It's a privilege. Privilege yan sa akin. Isang hindi sukat akalain to sa akin na maimbita. Dati, iba ang mga imbitasyon sa akin. Alam mo na, minsan nung nasa daigdig pa ako, puro kalokohan pa. Pero ngayon, iba na. Sabi ko, wow, mga bishop na nag-i-invite sa akin. Kaya isang malaking karangalan.
Wow.
Ang buhay ko naman ay, katulad ng sinabi mo, kumusta na ako. Day-to-day basis kasi ko, sa bawat araw, una-una, siyempre, yung pasasalamat ko sa Diyos, Lord, salamat, at nagising ako, at buhay ako ngayon. Kasi ang daming namamatay, pero hindi ako.
Kaya ang aking greeting lagi, ang aking laging greeting araw-araw sa inyo ay Happy Birthday Kuya Henry. Bakit? Eh yung iba hindi na gumising eh. So every day pag nagising tayo,
correct,
it's your birthday.
Amen. Tama 'yan,
di ba? Yeah. So kumusta ang iyong araw-araw na life at saka ano ba yung makilala naman ikaw ng ating mga viewer ngayon kung who is that Brother Henry? Yeah. Can you tell them something? Yes.
Ako talaga ay isang dating kakaibang buhay from kahirapan. Iba talaga yung kinalakihan ko. Lumaki kasi ako sa Eskinita. Doon ako natuto lahat ng kalokohan sa buhay. Nang sabi ko nga sa sarili ko, ba, kulang na lang nung papatay na ako ha. Kasi lahat na halos ng kalokohan hanggang umabot ako doon sa papatay na ako. Buti na lang. Thank God. Nakumbik ako ni God, sinabi ko, hanggang dito na ba ako aabot? Tapos nagkaroon ako ng conviction na hindi ko pa alam, hindi pa ako Christian noon. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko kaya to. Kasabi nung kabady ko, hindi ko rin kaya. Saka lang kami nag-back out sa operation, kaya hindi natuloy. Kasi ang usapan namin noon, lahat ng magigising papatayin natin.
Oh, grabe.
Ganun na kami katindi noon. Kasi lahat ng pinagbentahan doon sa Bloom and Treat Market na yon, hindi ko yung makakalimutan ng panahon ko. Doon lahat bumabagsak ang pera. Kaya alas dos ng madaling araw, pinasok na ng kasama namin, pinatay na yung ilaw. At pagbalik sa amin, pare, ayos na, pinatay ko na yung ilaw. Ganun ang buhay ko nung araw. But because sa kabutihan ng Diyos, sabi niya, naawa sa akin. Sabi ko, Lord, salamat sa awa mo. Dahil kung hindi ka nahabag sa akin, wala na, todas na ako. Kaya nga sabi ko nun, pagdating ko ng 30, alam ko mamamatay ako.
Grabe.
Pero sa buhay, ang natuklasan ko, pag hindi inalaw ng Diyos na mangyari sa iyo, never mangyayari.
Kung yun akin titingnan, kung hindi kita naging bisita, hindi ko malalaman ang iyong nakaraan. Kasi mukhang bigating ka, big time.
Bumig time lang ako nung binago na ako ng Diyos.
Wow, yes.
Kaya
amen.
Nga, di ba? Ganun kasi ang Diyos. Sabi niya, hindi mo naman ako pipiliin eh. Talaga namang hindi ko siya pipiliin. Sarap ng buhay ko noon eh. Jeff Rock ako. Wow, pare. Paghitit ko nung panahon ko eh, akala ko heaven na yun. Sabi ko, heaven, puro usok na eh, di ba? Yung pala, hindi tunay na heaven yun. Sabi ng Diyos, anak, dadaling ka sa tatunay na heaven. Kaya ngayon, nakaregistered ako sa heaven.
Amen.
Citizen of the kingdom of heaven ako.
Amen.
Bakit
grabe
ka naging citizen? Sabi nung, Of course, through adaptation, when I accepted Jesus Christ as my Lord and Savior, automatic na yun, you become a citizen of the kingdom. You become son of the Most High God through adaptation. Hindi naman...
Grabe talaga. Iba. Alam nyo...
Yung kasi ang ibig sabihin
alam
nun,
mo, tindi Brother nun. Henry...
Tumatuklasan ko yun, oo.
Brother Henry, ang ating mga audience, grabe, bigla silang nagkaroon ng interest. Bigla sila, I believe, interesadong ngayon silang makinig sa iyo. So, get ready, everyone.
Yes.
At patuloy. Eh, nung ikaw ay nabago at ikaw ay naging Kristiyano, ano na ngayon ang ginagawa mo para sa Diyos?
Kasi ganito yun. Nung maging Kristiyano ako, ang sabi ko sa akin, nung tinanggap ko siya, sabi ko, tinanggap niya rin ako. At hindi ko alam na sobra-sobra yung binigay mo sa akin.
Sabi wow, pakiulit nga yun. Parang natouch ako doon.
Ang sabi niya, nung tinanggap mo ko,
yes,
tinanggap din kita.
Wow.
At hindi ko akala. Binigyan niya akong sobra-sobra. Sabi ko, wow, eto ba yun? Yeah. Sabi ko, hindi ko naman deserving to eh.
Alam mo, Brother Henry, start pa lang ng ating interview, ay ako mismo nablebless. Naintindihan niyo ako, mga audience?
Yes.
Nung pinatatanggap ka kay Lord, ang dami po, I don't know if you're watching today, tonight, na nung pina-accept sa'yo si Jesus, tinanggap mo ba siya? Eh, kuminsan, nagdadalawang isip pa tayo. Kuminsan, stubborn, tumatakbo pa tayo palayo. Pero ang sabi ng ating guest, ng Brother Henry, nung tinanggap niya si Lord, ang sabi niya, ako pala, tinanggap mo rin. Ba, hindi natin naiisip yon na nung tinanggap mo ba si Lord eh, ikaw ba'y tatanggapin ni Lord?
Oh,
grabe. So,
tama.
After that, Brother Henry, excited, we are excited.
Yeah.
Nung inisip mo yon, anong nasa isip mo?
Ang nasa isip ko noon, nung binigay niya ako ng sobra-sobra, sabi ko, ano ngayon gagawin ko dito sa ibinigay mo?
Oh.
Kasi hindi naman ako sanay dito eh, na meron. Sanay ako doon sa wala. Sabi ko, ano ngayon ang gagawin ko? Doon ko ngayon natuklasan. Kailangan kong ibalik sa kanya. Yung para sa kanya.
Mm.
Kasi may, ang tao kasi, nung nagkaroon, nakakalimutan na yung nagbigay. Sabi, eh, dati ka naman wala, anak ka. Di ba binigyan kita? Mm. So ngayon, ano ngayon ang gagawin mo? Tinuklas ko ngayon kung anong dapat gawin sa mga ibinigay mo sa akin.
Mm-mm.
At ang number ang ibinigay niya, katulad ng salita ng Diyos, natuklasan ko sa ang kaharian ng Diyos ay parang ganito.
Mm-hmm.
Merong isang mangangalakal na nakakita ng isang perlas na medyo na mamahaling perlas. Ang ginawa ng mangangalakal na yun, bumalik siya sa kanila, ibinenta lahat ang ari-arian niya.
Yes.
At para mabili itong mamahaling perlas na to, yun ang binigay sa akin ng Diyos na magkaroon na ka ng ganung paningin. Kaya yung binigyan na akong mamahaling perlas, yung black pearl ko na ibinigay sa akin, yun yung asawa ko.
Ah,
ang galing.
Wow.
Sabi ko, Lord, ito ba yung Proverbs 20? Sabi ko, ito ba yung Proverbs 29 na ibinigay mo sa akin? Sabi, hindi pa yung 29. Ipus mo hanggang maging 31 para maging virtuous. Yun
wow,
ang ginawa.
Grabe.
Kaya meron ako ngayong virtuous woman.
Grabe.
Kaya minsan nasa Amerika kami,
parang
hindi ko sukat akalain.
Araw ng mga puso tayo ngayon na.
Ito pa, Bishop, hindi ko sukat akalain na makakarating ako sa Amerika.
Uh-huh.
Kaya yung isang kabas ko doon na Jeff Rock, yung nakaligtas sa Tokhang ngayon, nung araw, salvage. Sabi niya, pare, nakarating ka dito sa Amerika. Di ba patay ka na dapat doon?
Wow.
Sabi, gulaw. Buhay. Sabi
ko. Pero sa totoo lang, patay ka na rin. Patay na ang laman mo. At buhay si Kristo sa puso mo.
Yun. Kasi
grabe.
Ngayon. Kaya
grabe.
Ang number one pinagmamalaki ko ngayon, nung tinawag ako ni Kristo, sabi niyo, sige, isesend kita as an ambassador of the kingdom. Pag ambassador kita, sabi niyo, sagot ko lahat yan. Siyempre, ambassador kita eh. Pag ambassador ka ng ibang bansa, sagot lahat ang bahay mo, ang tuition ng anak mo, ang kotse mo, kakainin mo. Yun ang ibig sabihin ng ambassador. Kaya nga sabi ni Christ, ang call ko sa iyo to be an ambassador of the kingdom.
Maiba ko ng tanong o madagdag ko ang tanong.
Yes.
Ikaw ba dati nang, kasi alam ko big time ka na ngayon. Ikaw ba, you are born with a golden spoon or a silver spoon? Or what kind of spoon?
Actually, wala akong spoon talaga nung pinanganak.
Talagang
puro
laki
kamay
sa...
lang, hindi ako natuto. Kasi pinanganak ako sa mahirap na, na, na lugar sa Pampanga. Puloan tawag nila roon. Ang bagyo doon, katakot-takot, halos binabagyo lahat ang ano, puro baha. Ang kakainin mo doon, kung di ka kakain ng kamote, mais, at ang pagkain mo ngayon, ang susunod na aalamin mo, ano yung susunod na makakain ko? Lumaki ako doon sa ganun. Nung elementary ako, bago ako makapasok sa eskwelahan, tatawid ako ng ilog para makapasok. Pag ayokong tumawid, iikot ako ng 2 kilometro bago makapasok. Ganun ang buhay ko noon. No? So, ang ginawa ng nanay ko, lumipat ngayon kami sa Valenzuela, Metro Manila. Para maiba ang buhay.
Binabaha din.
At ang matindi rito, nung nandun ako, malapit kami sa palengke, ang environment ko ngayon, puro mga batang loko. Mga nang uumit, nagnanakaw. Ang ginawa, ang nangyari, siyempre na-influensya na ako ngayon. Kung ano sila, ganun din ako. Hindi ako pwedeng makigrupo nang hindi ako ganun. Natuto akong mang-umit, magnakaw. Hanggang sa mapunta ako sa barbershop, mga barbero naman nakahalubilo ko. Naging boy ako ng mga barbero. Kaya marunong ako gumupit because of experience ko sa barbershop.
Yeah.
Di ba? So ang nangyari ron, naging tanggero ako ng mga barbero. Yung mga kapampangan na barbero, kababayan ko, gustong-gusto ako eh. Dahil nag-umpisa ako mag-shine shoes sa barbershop. Ganun ang trabaho ko noon. Tapos sinuutos-utusan ako ng ano na mga barbero hanggang sa pagdating ng gabi, tanggero ako. Sabi ko parang ayoko nito ah. Parang mas gusto ko doon sa mga Jeprock, mga wow pari.
Ang dapat palang title para sa iyo, From Rag to Riches.
Yun,
grabe, parang, nakaka-challenge
hindi
ka.
Hindi lang ako rag nung araw.
Audience ngayon.
Hindi lang ako rag nung araw, Bishop.
Ano ka?
Putik pa ako. Kaya nga sabi ko sa asawa ko, salamat. Sabi ko sa asawa ko, salamat ha, sa kabila ng pagiging puto ko, minahal mo pa rin ako. Sabi, anong puto? Hindi kasi nung araw, pag babae, nagbebenta ng aliw, iba tawag namin doon. Pag lalaki, puto tawag namin doon.
Yes.
Medyo may konting, alam mo na,
yeah.
Pagka-brutal ng konti yung salita ko. Kasi siyempre, lumaki ako sa kalsada. Kaya iba yung salita ko. Pero, at the same time, yung salita kong yan, pag narinig ng mga tao, yung mga kliyente ko, yung mga artista, businessman, ba, iba to ah. Mukhang galing sa kalsada talaga to. Kasi yung mga salita ko.
Actually, ikaw ngayon eh, tinatawag ko na rin na Pastor Henry. Every time na pumupunta ako sa parlor mo at ako yung nagpapaayos ng buhok ko, ayaw ko iba mag-aayos. Either you or yung boss mo. Si Pastora
si
Vicky
CEO.
Sumbilyo ng South Salon.
Yes.
Grabe yan.
Mm-hmm.
Pag hindi kayong dalawa, pinakawala si Kisha, yung anak niyo na nag-aral sa London.
Yes.
Abay, kung hindi, nako, talagang masaya din, pero kunti lang.
Mm-hmm.
And so, ikwento mo na yung, yung about ng karanasan mo, about ng mga dati mo, hanggang sa naging ambassador ka ng Diyos.
Mm-hmm.
Ano naman ang success story? Yan, kumbaga, bidang-bida, paano naman, ano bang may pagmamalaki natin kay Lord o may tataas ang Diyos? Tungkol, ano yung naging success mo naman?
Yes. Ang naging success,
at yung turning point?
Ang success story ko talaga, nung nag-umpisa akong yung gift na binigay sa akin ng Diyos, yun yung panggugupit. Kasi binaliwala ko yun eh. Pero doon pala ako ibabalik ng Diyos. Kasi ang sabi kasi ng Diyos, kinreate kita na merong kang diamond inside of you na hindi pa napapalis, anak. Kailangan mapalis mo yun para kuminang ang diamond na nasa sayo. Ganun ang natutuklasan ko sa pagbabasa ko ng salita niya. Sa pagbabasa ko, natuklasan ko rin, sabi niya, alam mo, kung wala ka sa akin, apart from me, wala ka naman talaga magagawa eh. Kung di, pupulutin ka rin sa lupa. Ganun kasi kung makipag-usap sa kanya. Personal talaga. Hindi ako nakikipag-usap nung in a religious way na our father. Ganun. Hindi ganun. Ang natutunan ko sa mga preaching, sa mga sa salita niya, pag lumapit ako sa kanya, kailangan
at saka, para hindi lang tatay. Yun, ha? Nakita kita, Brother Henry, you are reader ka din ng Biblia.
Yes.
Ang daming mong quotation. And I want to tell ask you one more time. Meron kang sinasabi about, kanina nag-uusap tayo, about yok.
Yes.
Yun, pwede bang kwento mo naman sa mga audience natin?
Kanina kasi, habang papunta ako kay Bishop, nagpapunta ako dito, nasasakyan ako. Siyempre, nagme-meditate ako habang nagtatangs ako. Oh, Rondo, sombreng galing mas tayo. Umihingi ako sa kanya ng ano sasabihin ko. Ang sinabi niya, ganito ang sabihin mo. Remember Matthew 28, yung sinabi ni Kristo, ang invitation niya sa tao, sabi niya, come to me all who are weary. Lumapit kayo ng lahat sa akin, kayong mga napapagal at nabibigatan sa buhay. And I will give you rest. Bibigyan kita ng kapahingahan, sabi niya.
Yeah.
And take my yoke upon you and learn from me. Kasi yung learning sa kanya, ibang klase ang learning sa kanya. Sabi niya, for my yoke is easy and my burden is light. Sabi ko, Lord, ano ba yung yoke mo? Tapos sabi mo, ito yung yoke ko. True spirit, ni-reveal niya sa akin. Ang tanging yoke ko, sabi niya, is to obey the will of my Father.
To do the will of my Father.
Yun naman talaga ang revelation niya. The yoke that I carry. Grabe. Kaya sabi niya, take my yoke upon you and learn from me. Kasi pag hindi mo tinake yung yoke niya, nagkakaroon ka ng disobedience. Kasi ang tanging yoke niya is to obey.
Wow.
Sabi ko, wow.
Ang alam
Lord.
Ng tao, ang yoke ay yung pamatok ng mga baka.
Mm-hmm.
Di ba? At tama. Yung isang yoke ay kay Lord ay matatag. Yung isa ay doon sa mahinang baka.
Mm-mm.
Tayo yung nasa kabila. Mm-mm. Dalawa kasi yung yoke eh.
Mm-mm.
Pero ang yoke na sinasabi ng ating guest ngayon ay yung obeying my Father's will.
Yeah.
Napakatindi noon. Sabi niya, learn from me.
Mm-mm.
Grabe. So, mm-mm. Brother Henry, at tayo po, napaka-bilis ng oras.
Yes,
gusto ko na kausapin mo ang ating mga viewer. They are watching right now, marami pong na-challenge, marami pong nagkakaroon ng mga karanasan kagaya mo ngayon, maraming nawawalan na ng pag-asa, maraming napapagod na, lalo na ngayong pandemic. Can you challenge them right now bago tayo magpaalam sa ating mga viewer?
Amen.
Yes.
Tama. Ang challenge na may ibibigay ko sa mga viewers, kailangan nakatap tayo sa salita ng Diyos. Kasi pag hindi tayo nakatap sa Kanya, tatamaan tayo ng takot, lalo na itong pandemic na to. Kasi ang sabi ng Diyos, in the beginning, sabi niya, likahin natin, let us create men in our image and likeness, and let us breathe them, not the spirit of fear, but of power, love, and a sound mind. Doon pa lang, yung salita pa lang, yung kayang-kaya na natin tindigan kung aaralin natin, kung ididig natin sa sarili natin, at kung i-obey natin yun. Yung salitang yun, yung takot, hindi hininga sa atin ng Diyos yan. Hininga yan ang sitwasyon sa daigdig. Yung power, yun ang binigay niya sa atin. Ang sabi niya sa atin, behold, I gave you power, all the power of all my enemies, and nothing shall by any means hurt you. Dahil yung enemies na yan, this virus, he is nothing but demons. Resist these demons and he will flee from you. Sabi ni Christ, kaya learn from me. Ganun kasi kalalim ang binibigay ng Diyos sa atin. Kaya lang hindi natin maintindihan, ayaw nating buksan ang puso natin at kaisipan. Kaya sabi niya, and a sound mind. Importante po kasi yun sa ating mga mananampalataya. Kasi maraming nananampalataya, pero natatakot. Dapat tayo, sinin tayo, to be a warrior. Meron ba namang warrior na natatakot? Wala. Pero at the same time, susunod din tayo sa protocol kasi magiging disobedience naman tayo sa government. Ang ibig kong i-share sa mga viewers, itong pandemic na to, dapat lumalabas tayo. Hindi naman tayo magwawala. Lumalabas yung ating power sa lahat ng sitwasyon. Umaga pa lang, dinideclare na natin. Kaya sabi ng Diyos, the problem to you ask not. That's why you receive not. Sabihin mo lang, sabi niya, at immediate ibibigay ko sa iyo. Kaya yung panalangin natin, give us this day our daily bread. Give us. Ask and it shall be given unto you. Hindi tayo nanghihingi. Hindi tayo nanghihingi ng protection sa umaga. Hindi tayo nanghihingi ng covering sa umaga. Ano ba gusto mo? Sabi niya. Kaya meron akong hindi makakalimutan na salita niya. Give us this day our daily bread. Sabi ko, Lord, bakit daily lang? Hindi ba pwedeng weekly? Hindi ba pwedeng monthly o yearly? Kasi kung mag-ista kami ng bread sa bahay namin, isang buwan na, hindi pa namin nauubos. Sabi ko, bakit daily, Lord? Sabi niya sa akin, you know why? Why? Kasi you don't know the tomorrow. Kaya ganun dapat tayo mga nananampalataya sa Kanya. Daily ang hinihingi natin sa Kanya. Hindi tayo hihingi ng weekly, monthly, o yearly kasi we don't know the tomorrow.
Amen. Wow! So, kayo po'y na-challenge sa ating bisita, si Brother Henry Sumbilio, may-ari ng South Salon, Master, Grand Master, pinababa ang ranggo, Grand Master in hairstyling and hairdressing.
Yes.
Diba? So, maraming salamat po sa inyong pagsusubaybay sa The Carding Show. Minsan pa puli kami nagpapaalam. At sa susunod po ay maging excited ulit tayo dahil padadalhan ulit tayo ng Holy Spirit ng guest na matitindi. God bless you!
Pamana sa atin ng Ama.
susunod, susundin at susundan lamang ang buhay na malugod sa Kanya. Sunod-sunod na darating ang lahat, mga pamana sa atin ng Ama.